Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Sha'rvar oyining 26-si. Hijriy qamari 1438-yil Zilhijja oyining 26-si va milodiy hisob bilan 2017-yil sentyabr oyining 17-kunidir. Bundan 879 yil oldin Hijriy qamari 559-yil Zilhijja oyining 26-sida rivoyatlarga ko'ra musulmon xalqining yozuvchisi va faqihshunosi Abul Fazl Omidiy Iroqning Vosit shahrida tavallud topdi. U Bag'dodda fiqh, usul, adabiyot va riyoziyot kabi ilmlarni o'rganganidan so'ng mazkur ilmlardan mahorat kasb etdi. Musulmon xalqining ushbu faqihshunosi va yozuvchisi boy mazmun mundarijiga ega bo'lgan she'rlarni ijod etgan. Omidiy 49 yoshida qamariy 608-yil Rabiul Avval oyida tug'ilgan o'z vatanida olamdan ko'z yumdi. Bundan 73 yil oldin milodiy 1944-yil sentyabr oyining 17-sida Avstraliyalik mashhur nazariyachi va faylasof Karl Popper 92 yoshida olamdan o'tdi. U o'zining boshlang'ich ma'lumotlarini mukammallashtirganidan keyin bir muddat erkin ishlar bilan shug'ullandi. Germaniya va keyinchalik Avstriyada natsistlarning kuch-qudratga ega bo'lishlari oqibatida Popper natsistlar partiyasi hokimiyatidan uzoqda bo'lish maqsadida Avstraliya qit'asida joylashgan Yangi Zelandiyaga safar qildi va universitetda ta'lim berish bilan shug'ullandi. U 50 yil ta'lim tarbiya berish va kitob yozish davomida siyosiy falsafa va ilm falsafasi havzasida turli kitoblar yozdi va mashhur nazariyachilardan biri unvonida shuhrat qozondi. Popper ilm falsafasida analitik falsafasi va mantiqiy pozitivizm bilan muxolif edi. Popper bir nazariya ilmiy bir me'yorga ega bo'lishini inkor etdi hamda uning o'rniga taxmin qilish va inkor etish nazariyasiga asos soldi. Bu shunday ma'nodadirki, donishmand bir nazariyani taxmin qilib taqdim etadi va agar bu nazariya biron bir mushohada etilgan masala bilan to'g'ri kelmasa, bu vaqtda ushbu nazariya inkor etiladi. Bu nazariya agarchi tanqidlarni ham o'ziga qamrab olgan bo'lsa-da, ammo mantiqiy zohirga ega bo'lgan ilmning mohiyati haqidagi nazariya hisoblanadi. Popper siyosiy falsafada ham umumiy qilib aytganda marksizm va Platonning siyosiy falsafasiga qarshi chiqdi va liberalizmni muhofazat etdi. Shu sababdan 20-asr liberalizmining eng buyuk homiylaridan hisoblanadi. Popper ko'p asarlarni yozib o'zidan meros qoldirgan va ochiq jamiyat va uning dushmanlari, obyektiv aniqlash, taxminlar va inkor etishlar, tarixiy qashshoqlik va ilmiy kashfiyotning mantiqi bu asarlar jumlasidandir. Bundan 37 yil oldin Hijriy shamsi 1359-yil Sha'rvar oyining 26-sida Iroqning o'lim jazosiga mahkum etilgan diktatori Saddam Hussein milodiy 1975-yilda imzolangan Al-Jazoir shartnomasini bir tomonlama ravishda botil deb e'lon qildi. Saddam bu harakati bilan Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi tajovuz qilish zaminasini yaratdi. Eronda islomiy inqilob g'alaba qozonishi va Muhammad Rizo shohning qudrat boshidan ketishi bilan mintaqada g'arb mamlakatlariga moyillik zohir etuvchi xavfsizlik tizilmalar parchalandi. Islomiy inqilob g'alaba qozonishi mintaqa mamlakatlarining munosabatlari va ushbu mintaqada nufuzga ega bo'lgan buyuk qudratlarga katta ta'sir yetkazdi. Shu sababdan Amerika va ushbu mamlakatning mintaqa va Yevropadagi ittifoqchilari islomiy inqilobning g'alaba qozonishidan boshlab Eron Islom Jumhuriyatining yangi tizimini ag'darishni o'z ishchi dasturlariga qaror berishdi. Eron Islom Jumhuriyatiga barcha tomonlama harbiy hujum qilish va gizgizlantirish uchun shuhratparast Saddam eng yaxshi variant edi. Saddam Hijriy shamsi 1359-yil Sha'rvar oyida Eronga qarshi havo va yer orqali barcha tomonlama o'z hujumini boshladi. Bu urush 94 oy davom etdi va ushbu urushda Eron jasoratli xalqining qahramonligini namoyish etdi. Bu urushda islomiy Eronni ag'darish uchun o'nlab boshqa mamlakatlar o'zlarining tabliğotiy harbiy kuchlar, qurol-yarog' hamda moliyaviy ko'maklarni Iroqqa yetkazishdi. Ammo Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alayhining rahbarligi bilan Eron musulmon xalqining muqovimat ko'rsatishi dushmanni mag'lub etdi va urush ularning tuzgan rejalariga xilof tarzda 1367-yil murdod oyida oxirga yetdi.